Кешірім. Егер өздеріңе күнә жасағандарды кешірсеңдер, онда көктегі әкелерің сендерді де кешіреді. Ал егер басқалардың күнәларын кешірмесеңдер, онда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді. Матай жазған ізгі хабар, 6-шы тарау, 14-ші және 15-ші аяттар. Шотландияның әдемі бір ауылында көптеген жылдар бұрын бір дәрігер жұмыс істеген еді. Бұл шотландиялық дәрігерін ауыл тұрғындары мен Шотландиядағы бидайық қалашылығының науқастары қатты жақсы көрді. Сондықтан ол қайтыс болған кезде оның ауылы оның қатты сағынды. Әйелі дегенмен күйеуінің адамдарға деген сүйіспеншілігін түсінген жоқ. Және ол қайтыс болғаннан кейін дәрігердің кеңсесінде табылған қаржылық құжаттарды зерттеді. Бірнеше парақтарда дәрігердің қолымен қызыл сиямен жазылған төлеуге ақшасы жеткіліксіз, кешірілді деген сөздер болды. Жесір әйел сол кешірілген қарыздарды жинай аламын деп сеніп, заңгерге қайтыс болған күйеуінің кешірілген науқастарына қарсы сот ісін жүргізуді тапсырды. Іс сотқа жеткенде сот есепшоттарды зерттеді. Ол жесірге бұрылып, бұл қызыл сиямен жазылған сөздер сіздің күйеуіңіздің жазуы ма деп сұрады. Ол, иә, дәл солай деп жауап берді. Олай болса, бұл елде қайтыс болған адам есеп шотқа кешірілген деп жазған болса, сол есеп шот міндетті түрде төленуі керек деген заң жоқ деп жауап қайтарды. Сөйтіп іс тоқталды. Кешірім бұл шын мәнінде заңды ұғым. Бірінші ғасырда кешірім сөзі грек тілінде бір нәрсеге деген құқықты алып тастау дегенді білдірді. Бір адамды кешіріп, содан кейін сол адамға кек сақтау бұл шын мәнінде кешірім емес. Бірде бір жас әйел менің кеңсеме кеңес алу үшін келді. Күйеуі оған опасыздық жасаған екен. Бірақ содан кейін мен сені қаншалықты жақсы көретінімді енді түсіндім. Бұдан былай опасыздық жасамаймын деп уәде етемін. Мені кешірші деп кешірім сұраған екен. Сөзінің ең соңында әйел: әрине, мен оны кешіре аламын, бірақ оның істегенін ешқашан ұмыта алмаймын деп ашуланды. Кешіре аламын, бірақ ұмыта алмаймын деп айту, қазіргі уақытта мен сенің жазалануыңды талап етпеймін, бірақ кейін егер сенің адалдығыңа күмәнданатын болсам, мен сенің істеген опасыздығыңды тез еске саламын деген сияқты. Бұл нағыз кешірім емес.